Boktips live med Knut Gørvel. Dagens gjest Selma Lønning Åre. Selma Lønning Åre en av våre råeste og frekkeste forfattere, som mer enn gjerne både utleverer seg selv og sin ektemann både I aviser og romaner. Og hun debuterte allerede tilbake I 1995 med den endelige historien som vant Cappelens konkurranse for beste debutroman. Og I høst hun aktuell med denne boken, romanen Privatlivets fred. Ta henne like godt imot, Selma Lønning Åre! Velkommen.
Takk.
Ta deg litt
vann. Jeg vil gjerne ha vann, for det jo sånn når en forfatter, så får en veldig mye vin, faktisk. Men ikke så...
ikke så mye vann. Veldig,
ikke små sånn. så jeg glad for det.
Så bra. Takk. Jeg tenkte først at du skal fortelle litt hva slags roman det, og litt grann om handlingen også.
Ja, det jo sånn at når en forfatter, så kommer det ofte folk til deg og sier sånn, «Åh, du forfatter. Du burde skrive om sånn og sånn. Du burde skrive om Nordsjødykkeren, eller jeg har en kompis. Han burde du skrive om.» Og veldig ofte så tenker en at «Nei, det burde jeg ikke gjort I det hele tatt.» Men så opplevde jeg jo egentlig en gang at det kom et menneske til meg og sa at «Dette burde du skrive om.» Og så tenkte jeg «Ja, det gjør jeg.» Og det gjorde jeg. Skrev 200 sider, og så opplevde jeg på en måte at vedkommende sa at «Nei, jeg har egentlig ombestemt meg. Du skal ikke skrive den romanen likevel.» Og da står en jo liksom litt der som forfatter, og en lever jo en slags syklus der en leverer og får stipend og sånn. Så når en liksom plutselig har skrevet 200 sider og dette ikke funker, så blir en jo litt engstelig, og så sier jeg til vedkommende at «Jo, jeg kan faktisk gjøre dette her. Nå er det jo også min historie, for nå har jeg jo puttet inn mine setninger og mine komma, så nå det faktisk også min historie, så jo, da kan jeg.» Og så oppstod det jo en konflikt. Og så viste det seg at jeg ikke var så god å være i den konflikten da. Altså, det ble vanskelig på en eller annen måte, så til slutt så sa jeg at «Vel, ok, så får jeg droppe den romanen da.» Og da følte jeg meg ganske sånn tom og litt fortvilet og litt fattig også, faktisk. og så tenkte jeg at jeg kan jo faktisk skrive en roman om en forfatter som har skrevet en roman som han ikke får utgitt. Og så sier jeg jo ikke at det nødvendigvis blir en snillere ting å gjøre, men det blir jo en feig forfatters utgang på den løsningen. Så
jeg synes jo feig forfatter en veldig feil uttrykk, fordi du ganske tøff her, men du beskriver, du kaller denne personen X, den som du skulle ha skrevet boka om, så du forteller en del av historien, selv om du ikke forteller så mye om hvordan denne X var, og hva slags liv du egentlig skulle skrive en roman om.
Ja, nei, altså dette jo, I romanen så jo dette omgjort, men jeg tenker på en måte at en forfatter ingenting uten sine erfaringer, og jeg jo liksom vokst opp med en mor som veldig sånn, må du skrive om meg, og sånn, for jeg prøvde jo en eller annen gang tilbake I 2006, tror jeg, å skrive en selvbiografi, og det var jo selvfølgelig helt teit, for jeg var jo 30 år eller et eller annet sånt. Men så tenker jeg sånn, så skriver jeg om det første jeg husker da, jo, det at jeg ble gjenglemt på en ferie, liksom mellom Hallhjem og Sandvikvåg, og så står liksom foreldrene mine I sånn bilkø, og jeg har gått ombord, og så kom ikke de med bilen, og så dro jeg da som femåring alene med den ferien, og så skriver jeg jo dette da, og så sier mor min, nei, vi har aldri glemt deg igjen på ferien, bare drit I det liksom. Og så kommer broren min, og han sier at jo, jeg husker godt så du ble glemt igjen på den ferien. Og jeg husker at jeg kjøpte en kronis med sjokolade, og han kjøpte en kronis med jordbær, og så sier han sånn, nei, nei, det var ikke du som likte sjokolade, jeg likte jordbær, og så ble det en krangel om det. Og til slutt så synes jeg det var så strevsomt å skrive om meg selv, for at alt ble en sånn kamp, liksom, om hva var det som egentlig skjedde, hva var det som ikke skjedde, og så videre. Og så tenker jeg at, ok, men da må jeg skrive en roman om det også, da. Så på en måte, da jeg prøver og gjør, fordi at, ja, altså, jeg gir jo ingen sånn knausk, og jeg kunne aldri skrive 3500 sider om livet mitt. Det blir for vanskelig på en måte, da. Så jeg skrev da 185 den gangen, da, i 2006, 185 sider, og da kom bare frem til jeg skulle konfirmeres, og da begynte det å bli så komplisert, at jeg tenkte at, nei, nå kommer mamma til å synes det dumt, og venninnen min kommer til å synes det dumt, og det blir liksom, og da er det jo vanskelig å være forfatter, selvfølgelig. Ja, rett og slett.
Men altså, denne eks synes det var vanskelig, fordi hun følte vel da at det var hennes historie fortalt på en annen måte enn den hun ville fortalt den, da? Eller er det det som...
I romanen så er det jo sånn. I romanen så sier eks, altså, ting skjer jo et litt annet sånn, men jeg har jo en sånn greie om at etter hvert som jeg tok denne historien da, som jeg skulle skrive, som ikke var helt sånn som det i romanen, så opplevde jeg jo at det ble min historie like masse. Og min, altså, du kan si at en forfatter skriver om de erfaringene han har, og hvis jeg sier at min erfaring har vært da å ta hensyn til andre, og det er ikke det at jeg er så utrolig hensynsfull, for det er jo overhovedet ikke, men jeg orker ikke alt av styret som kommer med det da, så tenker jeg at det er jo også en erfaring en kan bruke til noe da. Jeg er en forfatter, og jeg skriver en roman om noen, de vil ikke at jeg skal gjøre det, ok, og så gjør jeg noe annet liksom, altså det er en sånn der forsøk på å få fred da, men så tenkte jeg jo også etter hvert som jeg begynte å skrive, at det er jo interessant å se hva som tilhører meg da, som forfatter. Fordi at når jeg har skrevet 200 sider, så er det jo selvfølgelig tilhører det et liv, og det, men uansett hva jeg finner på da, så tilhører det jo på en måte andre, men jeg tenker hva jeg lov å gjøre, og rent juridisk så er jo lov å gjøre akkurat hva jeg vil. Og det synes jeg jo er litt gøy. Men da må du være tøff i trynet, og det er jeg jo ikke.
Ja, og du har jo en ektemann både i virkeligheten, og forfatteren her har en ektemann som minner mistenkelig om han du har selv. Ja,
tror det eller ei, så er jeg gift, så det er jo...
Ja, og det virker som, altså jeg har tenkt det, han også, Gerhard, blir jo litt deprimert av noe denne forfatteren skriver, hvor hun plutselig har skrevet det som om det kan oppleves som virkelig, at hun har seg med en amerikaner i en konsentrasjonsleir, liksom. Og da blir han litt deppet over at han skal tro, hvis noen tror at den kvinnelige forfatteren er som deg, og hun er utro. Altså, skjønner du, det er ikke lett å være gift med en forfatter.
Nei, han var fra Trondheim da. Men han var ikke amerikaner.
Men det var i konsentrasjonsleir.
Men det er jo sånn, altså, det er jo da, hvis du blir stresset nok da, så er det jo sånn at alt du i et langt ekteskap, så er det jo sånn at alt du på en måte skriver ut kan så hvis du da har en mann, så kan jo denne mannen sette og tenke, det er sånn hun egentlig vil ha det, vil hun egentlig ha den type sex, det har jo vi aldri hatt, er det egentlig da hun vil, liksom, altså så det er veldig vanskelig å være forfatter i en relasjon, og den kan si liksom om mange forfatter som kan skrive dette, de har jo liksom sånn x antall ekteskap, og de gifter seg og skiller seg, og jeg skjønner jo på en måte at det funker da, men jeg har jo da vært gift med samme mann i 25 år, og det kan jo være vanskelig når en skriver, selvfølgelig, fordi at da sitter det jo alltid, vil jo alt dette bli analysert, men så bruker jeg jo det litt til min fordel, fordi at jeg tenker at hvis han noen gang skulle finne på å gå fra meg da, så har jeg jo...
muligheten til å ta
igjen. Jeg har muligheten til å forhindre det med trusler. Og ikke vold, men med ganske store trusler. Og den boken jeg kom til å skrive da, kan jeg si til den vil du ikke ha. For dette er jo peanuts i forhold, liksom. Så jeg har sånn, jeg satser på at jeg holder til pensjonsalder i den relasjonen da.
Vi skal gi ham beskjed om dette.
Men, ja, nei, det har jeg ikke så vidt
tenker
gjort.
Tenker du at... jeg har liksom tenkt på sånne forfattere da, litt sånn deilig Knausgård eller sånn da, at hvordan det å bli utsatt for sånn som deg? Tør noen å være venner med dere og sånn? Altså at de livredde for at jeg blir med i neste roman?
Jeg vet ikke, jeg har to venner her. Tør dere være venner med meg? Nei, men det får jeg håpe at folk ikke tenker sånn på. Egentlig så tror jeg at det er de sånn... Altså, jeg har jo opplevd å skrive ting som jeg ikke engang har visst kunne såre noen, som har såret noen. Og det er aldri hyggelig, da. Det er aldri hyggelig å såre noen når en ikke vil det. Nå har jeg nok gjort det litt sånn... jeg visste at dette kunne bli vondt for noen, men det var på en måte den beste løsningen av to mulige scenarier, da. For det er jo sånn, en må jo ha en roman når en har...
Men i denne boken, den kvinnelige forfatteren der, som da ikke er deg, men som har noen trekk lånt fra deg, hun har litt problem med å forstå karakteren X, som på en måte ødelegger hennes kjempefine skriveprosjekt, nemlig den romanen du hadde begynt på da. Eller delvis. Den forfatteren hadde begynt på, beklager. Ja. Men forstår du... Altså, er det ikke sånn at X eller den type mennesker skal få lov til å bestemme selv over hvem eier historien?
Jo, dette er kjempevanskelig da. Og så er det jo sånn, som jeg sa, at rent juridisk, så er det sånn, altså det paradoksale er jo at litteraturen har begynt, den aller første litteraturen vi har, den begynner som lovtekst. Den er Gilgamesh-kvade, og det er Bibelen, og det er de greske tragediene, som forteller oss hvordan vi skal leve, regler for de greske tragediene har, sånn blir du forelsket i mor, eller slår du ihjel far og ligger med mor, så er det dette som skjer med deg, og så videre. Mens i dag så er jo den, altså skjønnlitteraturen er jo kanskje det aller frieste rommet du har da. Der kan du, rent sånn juridisk, nesten gjøre hva du vil. Og det er klart det er jo fristende, da, men jeg har på en måte ikke ønsket å gå der, men jeg har ønsket å se litt på hva det betyr da. Jeg har liksom suttet 20 år i lagmannsretten som jurymedlem, og da når det kommer inn et vittne der, så blir vittnet formant, du skal snakke sant, du skal fortelle det som er sant, men hvis du utelater noe du vet som er relevant for historien, så er det like straffbart som å lyge. Og det er der jeg tenker at da går forfatteren... Altså ut av vittneboksen, for forfattere utelater jo selvfølgelig ting som har betydning for historien. De velger et perspektiv, og de velger sider da. Men i denne romanen så har jeg også forsøkt å på en måte forstå hva som skjer med noen som blir da fanget mellom to permer, og ikke har noen plass å gå. Og da er det liksom en scene i boken der forfatteren er med sin 10 år gamle datter hos legen, og så ber om å få svar på noen sånn kolesterolprøver, og så sier liksom legen at ja, du har litt høyt kolesterol, men det er greit så lenge du ikke spiser for masse sukker eller drikker for masse. Og så sier plutselig den 10 år gamle datter at mamma er alkoholiker. Og så blir liksom forfatteren litt sånn, hva gjør jeg nå? Hvor skal jeg respondere hvis jeg sier at jeg ikke er alkoholiker? Lavt eller høyt eller i mellomleie, så vil jeg uansett bli oppfattet helt feil. Så derfor så, ja, hun prøver jo litt forskjellige ting, men hun prøver jo også på, jeg er ikke alkoholiker! Men på en måte, det blir vanskelig uansett da, og da klarer hun plutselig å se at da å ha tatt et liv og skrevet om det, kan føles litt sånn på den måten da. Og få forståelse for at det kanskje ikke er så lett å være inne i et liv som er helt regissert av andre. Da.
Men er det et poeng for deg at leserne, i hvert fall de som kjenner til deg, skal tenke, jøss, er dette Selma Lønning Aarø selv? Fordi hun har flyttet til Fredrikstad, hun har en sånn mann. Det er så mange trekk som minner mistenkelig om det man vet om deg.
Nei, jeg har jo, men jeg tenker også at det er jo min erfaring er jo begrenset da. Og jeg hadde den erfaringen at jeg hadde et manus som jeg på en måte mistet da. Og så skjedde det jo, det forandret fra virkeligheten. Det ikke lenger en virkelig person, den personen jeg har skrevet frem, men det min erfaring av å være en forfatter som mister det. Men så vil jeg jo si at det mange ting den forfatteren jeg som jeg aldri ville gjort, og vice versa. Og jeg har egentlig aldri tisset i bukser faktisk, sånn, som hun har gjort. Men altså, det mange ting som jeg på en måte... men jeg må jo på en måte bruke min empiri til et eller annet, og dette synes jeg var spennende, for jeg synes det det har jo vært mange saker der folk føler seg fornærmet fordi de har vært utsatt for såkalt virkelighetslitteratur i ulike former, og jeg følte på en måte at jeg skulle prøve å se det fra begge sider og prøve å forstå hva som skjedde. Fordi jeg var feig og trappte manuset.
Du gjør jo det, men du beskriver jo også at familien din, både din mor, da, men, altså forfatterens mor, og mannen, Gerhard, og eventuelt barna også, synes det er litt ubehagelig med at livene som ligner på deres kan bli allmannseie da. Hva ja. Tenker du?
Ingenting at gjøre åt, ta med faen, jeg holder på Fresvik. Men nei, altså, det er jo klart, dette er jo en pris, og det er jo ikke sånn, men jeg tenker at det er en pris de betaler, men det er også en pris jeg betaler på en måte, og det er ikke alltid, men så må vi jo liksom si at dette er jo fiksjon, og det er jo det befriende med en roman, at den kan si uansett, hvor tett opp en skriver, så kan den si at altså, dette er ikke Abid Raja, liksom. Dette er fiksjon, det er en roman, og alt er sant, eller ikke sant. Så jeg er jo der.
Ja, da, og det er jo nettopp det som er interessant, at du tematiserer alle disse problemstillingene, men alle dere som skriver relativt tett opp mot virkeligheten, og hvor noen i hvert fall kan kjenne igjen noen trekk, føler vel også da et sånt, eller kan føle innimellom, sånn som du opplevde i din historie, at det kommer opp i noen moralske dilemmaer da. Mm. Skal jeg bare blåse i innvendingen, fordi dette blir stor kunst, eller må jeg si at jeg må bare skrote dette, fordi jeg må ta hensyn? Hva tenker du rundt
det? Ja, nei, altså jeg skrotet det jo for å ta hensyn, men så så jeg jo, jeg luket der, jeg var jo ikke liksom snillere enn at jeg så en mulighet til å lage en roman av romanen som det aldri ble nok av. Og dette er jo vanskelig, men så er det jo sånn med virkelighet, at virkelighet er jo aldri virkelighet. Min virkelighet er ikke din virkelighet, og X sin virkelighet i romanen er heller ikke forfatteren i romanen sin virkelighet. Sånn at det er jo dette med at en redigerer ting og utelater deler av sannheten. Altså, sannhet er jo ikke, hvis du leser en forskningsrapport om snus da, så vil noen si at snus er bra, fordi at det er verre enn å røyke. Sånn at hvis du selger snus, så vil du kunne dra ut av den rapporten mange fine ting om snus. Hvis du jobber i Statens tobakksskaderåd, så vil du kunne dra ut bare negative ting av den rapporten. Men det er den samme rapporten. Og av en historie så kan to eller tre eller fire mennesker få så masse forskjellig ut da. Så dette er jo et redigeringsvalg, tenker jeg.
Ja. Ja, da, og Lars Sobel Christensen sa her sist på Boktips Live at det er klart alle forfattere bruker sin egen virkelighet, det er bare litt måten man gjør det på. Mm. Men nå da, hvis du, når du forhåpentligvis skal i gang med en ny roman, tenker du da at du vil fortsette langs et sånt spor som er relativt tett opp mot virkelighetslitteraturen, eller går du helt andre retninger?
Jeg går nok litt andre retninger, men jeg tror alltid det er sånn at jeg har funnet en ting å jobbe med som ligger nær meg da, men som jeg nok spinner på en annen måte ut da. Men altså, det er vanskelig å være forfatter. Selvfølgelig kan den skrive om noe helt annet. Min forrige roman handler om en dame som har vært død i 100 år. Og det er fullt mulig, men altså, det er jo fint å finne noe som er levd, og som er troverdig da, i det han skriver, og bygger videre på det.
Ja, og i boken så skriver du om den forfatteren som nettopp noen perioder så finner man inspirasjonen og skriver masse andre, så går man og leter. Har du mye sånn leting, eller du nå på sporet av en ny roman til neste år, eller kan vi røpe noe om det?
Ja, kanskje. Nei, altså, jeg føler jo jeg på sporet, men den romanen handler jo også litt om en forfatter hver dag, for jeg tok meg jo liksom da tid mens jeg skrev om dette manuset som forsvant, og skrev om hvordan det å være forfatter. Og da det jo på en måte, det handler veldig om å finne en idé en kan flytte sammen med, og da tenker den forfatteren i romanen, tenker på ideer som menn i en bar, at de alle ser fine ut på et eller annet tidspunkt, og så tar du de med deg hjem. Og så skal du våkne med de, og noen ideer er sånn at du vil helst bare gå i dusjen og håpe at de forsvinner, mens noen ideer kan du ta med hjem til foreldrene dine, du kan ta de med deg på ferie, og de blir værende. For du skal jo bo med en idé i kanskje 1 år, 2 år, 3 år, når du møter en idé. Så det sånn, du må møte en idé, og da må du prøve å feile litt, og litt dating da, før du finner den ideen som du kan ta med hjem til mamma og pappa, på en måte.
Det var jo et herlig bilde til slutt. Tusen takk til Selma Lønning Åre.
Boktips, en podcast fra Cappelen Damm.